Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 декабрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Христиан дөньясы Гайса пәйгамбәрнең туган көне Раштуаны бәйрәм итә. Фәлестин Израиль җитәкчеләренең дүшәмбе көнге очрашуы якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру эшенә тәрәкъят китермәде. Европа белән Кытайны тоташтырачак зур юл Татарстан белән Ырымбурны да тоташтырыр дип көтелә. Русиядә татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче мәктәпләрнең төбәк-ара семинарында андый мәктәпләр үсешенең төп юнәлешләре турында сүз бара. Миллионнарча христиан бу көннәрдә Раштуаны, ягъни Гайса пәйгамбәр туган көнне бәйрәм итә. Гадәттәгечә бүген бу бәйрәм Бәйтләһемнән Ватиканга ша мәйданнарда җыелган халык тарафыннан котланды. Бәйрәм чараларын Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Папа Бенедикт 16-нче Ватиканда җыелган Рим католиклары белән Раштуаны билгеләде. Ватикандагы тантанага Рим папасы вагызын тыңлар өчен дистән миннәп халык җыелган иде. Аның чыгышы 42 илдә турдан-туры эфирда күрсәтелде. Рим католик черкәвендә 3-нче Раштуаны билгеләгән 80 яшьлек папа кешеләрнең Худай турында, ярлылар һәм авыр тормышта булучылар турында уйларга һәм аларны кайгыртырга чакырды.
Abbiamo tempo per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia parola.
Ярдәмгә мохтаҗ кешегә, сыйыну эзләгән бер кешегә, бер җылы сүзгә мохтаҗ булган кешегә вакыт бүлеп бирергә вакытыгыз бармы? Ходай ишен вакытыбыз бармы?
Abbiamo tempo e spazio per Dio.
Дүшәмбе көнне исә Ватикан рәсмиләре изге Петр мәйданына чыктылар. Назареттәге Йосыфның иендә Гыйсаның бала чагы һәм гаиләсе сурәтләгән һәйкәл ясалды, ләкин гадәттәгечә Бәйтләһем стилендә түгел иде бу. Ватикан бу үзгәрешне Гыйса ул Бәйтләһемдә генә түгел, бөтен дөньяга туган дигән фикерне шагылдыру максатында булай эшләнүен әйтте. Бүген Рим папасы католик Раштуасы бәйрәмендә чыгышын Басилика үзәк мәйданында ясады һәм ул бу сәламләвен дөньяның 60 телендә сөйләде. Израильнең көнбатыш ярда шәһәрдәге 8 метрлык зур иминлек дивары изге туфракларга Раштуаны бәйрәм итәр өчен җыелган халыкның күңелен төшерсә дә, узган еллар белән чагыштырганда иминлекнең артуы сәбәпле чараларга катнашкан хаҗилар һәм туристлар санында артыш булуы күзгә чагылган. Фәлестин президенты Махмуд Аббас та кич җыенында катнашты. Изге туфракларның католик руханисы булган Латин патриарх Миша Шабба якын көнчыгышта тынычлык булуы өчен дуа кылды. Ходайның монда бергә очраштырган бу кешеләренә бу җирләрдә тормыш, гырырлык һәм иминлек инсин иде.
Una con famulo tuo papa
nostro. Дип дуа кылды миннәгә җәмәгать алдында чыгыш ясаган папа.
Гайса пәйгамбәр туган җир дип саналган Бәйтләһемгә Раштуа хаҗына килгәннәр тынычлык сорап дуалар кылды. Быел якын көнчыгышта тынычлык урнашуга өметләр арткан иде. Ноябрь аенда Израиль һәм Фәлестин җитәкчелеге АКШ президенты Джордж Буш белән очрашуда сулык сөйләшүләрен яңартырга килешкән иде. Дүшәмбе көнне тарафлар икенче мәртәбә очрашты. Хәбәрләргә караганда, әлегә сөйләшүләр уңай нәтиҗә бирмәгән. Якын көн чыгыштагы Раштуа кайфы һәм сулык өмете турында Алсу Кормашны тыңлыйк.
Израиль туризм идарәсе быел Раштуага бәйтләһәмгә 20 меңләп кеше килер дип фаразлаган иде. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр артык. Килешүләр арасында дини кешеләр, американ туристлары һәм балалар күп. Бразилиядән 28 яшьлек Тиаго Мартинс исемле егет Washington Post басмасы хәбәрчесенә "Мин Аннаполиста тынычлык сөйләшүләрен яңарту турында килешенгәч, беренче мәртәбә Бәйтләһәмгә килергә карар иттем" дип сөйләп биргән. Халык чын күңелдән сөйләшүләрне яңарту төбәккә сылык китерәчәк дип ышанам. Раштуа чиркәүенә җыелучылар быел узган еллар белән чагыштырганда кәйф тә башка төрле, һавада тынычлык һәм рәхәтлек сизелә дип сөйләде журналистларга. Бу тынычлык һәм рәхәтлеккә нигез бармы соң әле? Кеше Израиль һәм Фәлестин арадашчыларының икенче очрашуы булды. Нәтиҗәсе шул ук. Израиль фәлестиннәрнең үз җирләре дип санаган җирдә төзелешне дәвам итәргә җыена һәм фәлестиннәрнең кораллы төркемнәрне юк итүен таләп итә. Израиль Көнчыгыш Иерусалимнең Хархома исемле Яһуд бистәсендә 300 йорт төзү планнары турында күптән игълан иткән иде. Фәлестин ягы бу план 2003 елда АКШ химаясендә кабул ителгән юл харитасы программасына каршы килә дип дәгъва итә. Сулык урнаштыру өчен төзелгән бу программада Израильнең Фәлестин җирләрендә төзелешне туктатуы турында сүз бара. Фәлестин ягына таләп исә сугышчан эшчәнлекне туктату. Һәр тарафта үз эшләрен кануни дип саный һәм баш тартырга җыенмый кебек күренә дип яза Лос-Анджелес Таймс басмасы. Әмма дипломатик тырышлыклар, сөйләшүләр дәвам итәчәк. Бу атнада Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт һәм Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Аббасның очрашуы көтелә. Бәйтләһәмдә исә тынычлык сорап дуалар кылына.
Ырымбурда Кытай белән Европаны тоташтыручы зур юл төзү мәсьәләсе каралган утырышта Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркемдә катнашты. Бу юлны Татарстан аша төзү мәсьәләсе карала. Миңнеханов Ырымбур татарлары белән очрашуда Европа-Кытай юлы Татарстан һәм Ырымбур аша үтсә, Казанга Ырымбурдан автобус белән 8 сәгать эчендә килеп җитү мөмкин булачак диде. Ул очрашуда Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әбсәләмова да катнашты.
Көнбатыш Кытай белән Көнбатыш Аурупа, Казахстан һәм Россия аша халыгара һәм регионара транспорт коридоры төзү күздә тотыла. Әлеге мәсьәлә узган җомга көнне Оренбурда үткән утырышта каралды. Анда Россия Федерациясының транспорт министры Левитин, шулай ук Казахстаннан һәм Татарстаннан хөкүмәт вәкилләре катнашты. Бу транспорт коридор Кытай, Казахстан, Оренбур аша Казан һәм Петербурга юнәлдерелә. Бу 7 вариантның берсе санала. Әлеге вариантны карау өчен Оренбур өлкәсе губернаторы һәм Татарстан президенты Россия президентына мөрәҗәгать иткәннәр. Менә Казахстан президенты үз сүзен әйткәндә инде. Казахстан гасыр төзелешенә керешкән. Аның нәтиҗәсе буларак 2012 елда әлеге транспорт коридорының озынлыгы Кытай чигеннән алып Россия юллары белән бергә 2800 чакрым булачак. Бу юл сыйфатлы заман технологияләре ярдәмендә төзеләчәк. Шулай ук юллар йөкләрне саклау өчен яшен күзәтүләр белән дә тәэмин ителәчәк. Татарстан Республикасы делегациясе белән премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкчелек итте. Рөстәм Миңнехановны аэропортта ук татар җәмәгатьчелеге һәм Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары шәкшәк белән каршы алдылар. Аннан алар 10 милли йорттан торган Төзелеш барган милли авылга юнәлделәр. Шулай ук милли авылда төзелеп бетмәгән татар йорты да бар. Рөстәм Миңнеханов бу төзелешне тизләтү чараларын карарбыз дип вәгъдә бирде. Шагыйр Муса Җәлилнең һәйкәле янында татарстанлыларны янәдән оренбурлар каршы алды. Шагыйр һәйкәленә чәчәкләр куелгач, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов оренбурга килүләренең максатларын булай дип аңлатты.
Оренбург белән арада гына якын булсын. Менә бу Европадан Казахстанга Кытайга бара торган юл Татарстан аша, Оренбург аша үтергә тиеш. Үзебезнең Татарстан өлешенгә әйтә алам, ике юл төзелә, берсе Шали Тарашегоры, икенчесе күпердән соң Алексеевс Әлмәт. Шу юл ялганырга тиеш. Бар 7 вариант. Ике варианты үтә безнең аша. Берсе Киров өлкәсе аша килә Санкт-Петербургтан, икенчесе Мәскәү Владимир аша килә. yo'lning sifati ikkinchi bo'lasan. Sizg'irtib qana Orenburgga kelasiz, tezgina bizga keltiraman bo'lasiz.
Orenburg Qozon marshruti avtobusning 13-14 soat bari.
Bek yaxshi yo'l. Mening o'yim bo'yicha 8 soatdan ortiq bo'lashadi bu.
Kimlar orasida yo'llar bo'yicha kelishuv tuzilishak?
Bu jin mana o'tkara Rossiya ministri Levitin ham menda Qozog'istondan ministr keldi. Akimlari keldi. Kelishuv tuzibiz birga ishlov bo'yicha. Menda vitali butan ilkalarda bor. Ularda aytib bizning osha barg'a tegish deb. Yujniy направление бар, северный направление. Шуңа күрә төрле вариантлар бар. Менә без үзебезнең вариантны Оренбург өлкәсе, Татарстан, Казахстан менә юлны шуннан күрә.
Аның киңлеге үзгәрәме юкмы?
Ул 2 тапкыр гына түгел, күбрәк үзгәрә. Категория 1-на.
Татарстан Республикасы премьер-министры Рөстәм Миңнеханов киләсе елны төгәлрәк эшләнгән килешүгә кул куяр өчен яңадан киләячәк. Ә хәзергә Россия, Казахстан һәм Татарстан арасында эш яклы килешүгә кул куелды. Әлегә Аурупадан Казахстанга, Кытайга барачак юлның чыгымнарына караганда киремнәре күбрәк булачак дип санала. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия Дәүләт Думасы үзенең беренче утырышын үткәреп, Татарстаннан сайланган депутат Олег Морозовны канун чыгару җыены рәисе урынбасары итеп сайлады. Инде билгеле булганча, бу думада Татарстаннан 14 депутат бар. Алар ни белән шөгыльләнер икән дигән сорау күпләрне кызыксындыра. Хәбәрчебез Гадил Галәмиддиндә нәкъ шушы сорауга җавап эзләде. Хәзер аны тыңлыйк.
Россия Думасында татар депутатлары бармы? Алар татар милләте турында кайгыртырмы дигән сүзләрне бүген киң җәмәгатьчелектән күп ишетергә була. Дәүләт Думасы сәхифәсендә басылган исемлекләргә караганда, анда татар фамилияләре шактый еш очрый. Татарлар Татарстан исемлегеннән генә түгел. Әйтик, Илдар Габдрахманов, Фәридә Гайнуллин Мәскәүдән, Рафаэль Гималов ерак Көнчыгыштан депутат булып барган. Һәм мондыйлар бихисап. Татарстаннан бердәм Россия депутатлары булып Думага барганнар арасында да татар фамилияле кешеләр шактый. Гәрчә күпләре туган телендә сөйләшә белмәсәләр дә. Татарстаннан депутат булып баручылар якындагы 4 елда Думада ниләр белән шөгыльләнәчәкләр? Әлеге сәясәтчеләр дә мәгълүмат чаралары да бу хакта үз фаразларын гына җиткерә. Чөнки Дума тарафыннан бу мәгълүмат киң җәмәгатьчелеккә игълан ителми. Думаның 4-нче курылтайында спорт комитеты урынбасары булып торган Татарстаннан депутат Илдар Гыйлметдинов бу юлы федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе буларак депутатлыкка сайланды. Республика зыялылары Гыйлметдинов кына булса да милләтне кайгыртыр дип ышанган иде. Әмма үзе белдерүенчә ул бу юлы да спорт комитетына бара. Комсомольская правда газетасы да аны инде күптән Алина Кабаева һәм башка 19 спортчы депутат белән бер рәткә куйды. Тик бу комитетның элекке җитәкчесе Владислав Третьякны хәзер Антон Сихарулидзе алыштырды. Ә ул Гыйлметдиновны үзенең урынбасары итеп алырга теләрме, юкмы? Гыйлметдинов сүзләренә караганда Татарстаннан депутат булып баручы Клавдия Новикова хезмәт һәм социаль сәясәт комитетына тәкъдим ителгән. Республикадан икенче депутат Гүлнара Сиркеева шушы көннәрдә РТР телеканалында средний класс тапшыруында үзенең Думаның конституцион кануны һәм дәүләт төзелеше комитетында эшләүенә теләк белдергән. Ә менә күп кенә татар милләтчеләрен борчыган милли мәсьәлә белән Думада Валентин Купцов шөгыльләнәчәк. Чөнки рәсми булмаган мәгълүмат чараларында күренгәнчә, ул милли комитет җитәкчесе итеп билгеләнгән. Купцов коммунистлар фирқасы вәкиле һәм заманында Россия белән Татарстан арасындагы шартнамәгә каршы булып чыгучы. Шуңа да белгечләр бу шәхеснең Милли комитетка башлык итеп билгеләвен уңай бәяләми. Искә төшереп узабыз, Татарстаннан Думага барлыгы 14 депутат узды. Алар Олег Морозов, Ринат Гобайдуллин, Айрат Хайруллин, Илдар Гыйлметдинов, Алина Кабаева, Фатих Сибагатуллин, Александр Козловский, Ирек Богоусловский, Фуат Комаров, Марат Загидулов, Хафиз Салихов, Клавдия Новикова һәм башкалар. Күренгәнчә, аларның кайберләре якынча гына булса да, ни белән шөгыльләнәчәге билгеле. Алган депутатларның кайсы комитетта ни эшләүләре турында Русия Думасы матбугат үзәге бары тик яңа елдан соң гына игълан итергә вәгъдә бирде.
Хәбәрчебез Гадил Галәмиддин Русия Думасындагы Татарстаннан сайланган депутатларның нәрсә белән шөгыльләнәчәген ачыкларга тырышты. Русия Думасы дигәннән, әгәр мандаттан баш тартмаган булса, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә Русия канунлары чыгару эшенә үз өлешен кертер иде. Фәрит Мөхәммәтшин үзенең төп вазифасына өстәмә эш Татарстан халыклары ассамблеясе рәисе буларак беренче әңгәмәсен бирде. Вьетнамның ВТВ 4 дәүләт иярчен телевизион каналы хәбәрчеләре чит илләрдәге милләттәшләре тормышы турында тапшыру әзерләү өчен Казанга килгән иде. Аларны 2 ел арасында дагы мөнәсәбәтләр дә кызыксындыра. Әңгәмә вакытында Фәрит Мөхәммәтшин вак һәм урта бизнестә сәүдә икътисад мөнәсәбәтләре урнашу белән беррәттән мәдәни һәм фәнни бәйләнешләр үсешендә хупларга кирәк диде. Бүгенге көндә Татарстанда 700-ләп вьетнамлы бар. Алар Донкет берлек оешмасы әгъзалары. Казанның Вьетнам базары аны үзара Вьетнам бутик дип татыйлар. Менә 10 елдан артык инде халык иң күп йөри торган сәүдә үзәге булып тора. Татарстан дәүләт Расы хәбәр итүенчә, ВТВ 4 күрсәтәчәк тапшыруны Русия һәм Европада яшәүчеләр гыйнвар ахырында күрә алачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында ректор сайлау алды киеренке шартларда үтә. Сайлаулар хәзерге җитәкче Җәмил Нигъмәтовның мөддәте бетү сәбәпле билгеләнгән иде. Русия мәгариф министрлыгында рәсми теркәлүне 6 намзәттән 3-се генә уза алды. Ректор сайлау конференциясе 26 декабрь көнне үтәргә тиеш. Тавыш бирүгә бер көн кала 3 намзәтнең 2-се ярыштан баш тартты дигән хәбәр таралды. Шуннан соң сайлауларның үтүенә шикләр туды. Татарстан элитасын үстерүче югары уку йорты дип төзелгән хакимиятләр һәм милли хәрәкәт зур өметләр багылаган шушы Татар гуманитар педагогика университетында кем җитәкче булыр? Теманы Бикә Тимерова өйрәнде.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры буларга 3 намзәт дәгъва итте. Алар арасында киң җәмәгатьчелеккә билгеле булган кешеләр булды. Җәмәләтдинов Радиф Рафкат улы хәзерге вакытта ректорның белем бирү юнәлешен багучы беренче урынбасары булып эшли. Ул филология фәннәре докторы, профессор. Мәгариф министрлыгында хөкүмәтнең телләрне үстерү бүлегендә эшләгән. Татар гуманитар педагогик университетында татар теле факультетының деканы булган. Икенче намзәт Фаил Габделбарул Ахмадиев иде. Ул да хәзерге вакытта ректорның беренче урынбасары булып тора. Ул техник фәннәр докторы, Татарстанның Көрәш Федерациясе башлыгы урынбасары, Камил Исхаков заманында Казан шәһәр башлыгы урынбасары булып эшләгән. Архитектура һәм төзелеш академиясендә төгәл фәннәрне татарча укыта торган мәшһүр бүлекнең башлыгы, фән турында татарча яза торган фән һәм тел журналының баш мөхәррире ул. Өченче намзәт Рәис Шәйхулисламов та Татарстан җәмәгатьчелегенә яхшы таныш. Ул әле күптән түгел генә республиканың мәгариф министрлыгын җитәкләде. Хәзерге вакытта ул мәгарифне үстерү институтының башлыгы. Рәис Шәйхулисламов икътисад фәннәре докторы, педагогика фәннәр кандидаты, профессор. Ректорны гыйльми шура әгъзалары һәм укытучылар, студентлардан торган конференция делегатлары сайларга тиеш. Югары уку йорты ректорын сайлау тәртибе турындагы рәсми кагазда әйтелгәнчә, конференциядә 250-дән артык делегат катнашырга һәм сайлаулар альтернатив рәвештә үтергә тиеш. Альтернатива сайлау мөмкинлеге белән кыйынлыклар килеп чыгарга мөмкин. 1-2 көнлек намзәтләрнең икесе Фаил Ахмадиев һәм Рәис Шәйхулисламов ярыштан баш тартуы турында гариза язган булган. Аларның аңлатмаларын сорар өчен, сәбәпләрен белер өчен шушы намзәтләр белән бәйләнешкә кирип булмады. Ректорны сайлау ярышына чыгарлык бер генә намзәт Радиф Җәмәлетдинов кына калган иде. Шушы хәбәр әзерләнгән вакытта баш тарткан намзәтләрнең берсе гаризасын кире алыр һәм сайлауларга барыбер чыгар дип көттеләр. Әлеге ректорны сайлау конференциясенең кичектерелүе турында хәбәрләр юк. Ул 26 декабрьгә сәгать 12-гә билгеләнгән. Сайлауларның ничек үтүе турында төгәл мәгълүматны чәшәмбе хәбәрләребездән белерсез. Әлегә гуманитар педагогика университеты студентларының фикерләрен белик. Алар сайлаулар белән кызыксынамы һәм яңа ректордан нәрсә көтә?
Поднять наш университет до высот, как сказать.
Бурак булсын инде яңарак фәннәр, мәсәлән, кызыграк булсын студентларга.
Английский, мәсәлән, ортнага 4 сәгать кенә түгел, күбрәк уса яхшырак икән, без бит мәсәлән, безнең специалист английский.
Китапханада да ха интернет не ачтылар безгә. Ул любой вакытта кирип утырсаң була анда. Тулай торак менә шул, чөнки аны күп кешене кертмиләр. Безне кушу сәбәпле
урын җитми.
Сагына менә.
Стипендия мәсәләсе тоже бик түбән. Бүтән институтларга чагыштырганда мин бездә түбән дип уйлыйм. Мин стипендия алмыйм, но безнекеләр 600 тирәләр дидләр, башка институтларда күбрәк.
Бикет Тимирова Татар Дәүләт Гуманитар Педагогика Университеты ректорын сайлаудагы киеренкеликләр турында сөйләде.
Осатлыкта Казан авазы.
Борынгы Төрки татар календаре буенча Нардуган дәвам итә. Ул төннең иң озын вакытында уза. Аны кышның уртасы дип тә атыйлар. Төгәл вакытына килсәк, 22 декабргә каршы төн була. Татар мәгълүмат чыганаклары бу көннәрдә Нардуган дип хәбәр итә. Тик керәшеннәр аны гыйнвар аенда гына үткәрә. Бу хакта Амил Нур язмасында мөхтәрәм тыңлаучылар.
27 декабр көнне Шарык яшьләр клубында Нардуган бәйрәме ясала. Көнбатыштан килгән яки урыс совет мәдәниятенә хас булган яңа ел бәйрәменә альтернатива һәм милли төсмерле чара буларак оештырырга теләгәннәр. Оештыручы Миләүшә Закирова хәбәр итүенчә, бәйрәмдә Нардуган бабай да булыр дип көтелә. Шулай да Нардуган бәйрәмен беренче чиратта үзен керәшен дип атаучы һәм православие диніндәге булган татарлар оештыра. Алар үзләрен керәшен халкы дип атый. Казандагы керәшен халкы иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Мария Семенова сөйли.
Нардуганны уздырабыз яшьләр үзәге Акбарс бинасында. 12 январь көнне керәшеннәрне яшәгән урыннарда бөтен җирдә уза инде ул. Бик зурлап уздырыла Чаллы шәһәрендә. Казан шәһәрендә где-то бер 7-8 еллап совет заманнарында авылларда нык таралган иде. Кызлар кеше торып, егетләр шунда кереп, төрле-төрле уеннар, битләрен каплап, үзләрен танытмаслык иттереп, төрле һөнәрләргә керәләр иде. Нардуган җидесеннән башлана, Нардуганнан 19-нчы качманыга хәтле дәвам итә.
Көннәрдәге төннең иң озын вакытларын борынгы төрки календарга нигезләнеп, татар китаплары Нардуган көннәре дип игълан итте. Бу көннәрне керәшен халкында Нардуган бәйрәме дип тану бармы?
Керәшеннәрдә ишеткәнем юк иде.
Иске яңа ел белән Нардуган бәйрәме уртак дип әйтеп буламы?
Алай дип әйтмәс идем. Бу Нардуганны шайтан бәйрәме дип тә атыйлар. Шайтан янәсе бәйдән ишкынган. Шуңа күрә Нардуган узганнан соң һәр бер өйдә кем Нардуганчы булып кергән каш ясап куялар иде Акбур белән.
Казанда керәшеннәр телендә келәүләр башкарыла торган Тихвин чиркәвеннән Павел Атакай, Павел Әти Нардуган бәйрәменә түгел, Раштуа бәйрәменә ихтибар итәргә чакыра.
Безнең хәзер ураза вакытта. Рышту бәйрәме ул безгә авыз ачу инде ул сөенеч, бер көтеп алына торган бәйрәм. Рышту бәйрәмендә бүләкләр ясыйлар инде бик күп. Шундый традицияләр бар. Алар әле бетмәгән. Менә аларда бигрәк тә ул бәйрәмнәрдә бик шәп үтә.
Бу нисбәттән Мария Семенова сөйли.
Әтис Павловна түгел, башка священникларында каршы бу бәйрәмгә.
Элек «Крәшен» сүзе газетасын чыгарган Людмила Белоусова фикере мондай.
Менә шул раштуаларны кабул итәләр динәһәлләре, ә Нардуган бәйрәмен кабул итмиләр. Чөнки ул мәҗүси бәйрәме, христиан бәйрәме түгел. Ә халык борынгыдан калган бәйрәм буларак, һаман бәйрәм итә килгән тыелларга карамый.
Амил Нур Нардуган бәйрәмен кемнең кайчан үткәрүенә ачыклык кертте. Ә гомумән казанлылар бу бәйрәм һәм аның кайчан үтүе турында беләме? Хәбәрчебез Мәликә Басыр сораштыру үткәрде.
Нардуган барганда гына үткәрмим бугай.
Нардуган, керәшеннәрне түгелме? Нәе керәшен точно?
Керәшеннәр бар бит бездә.
Нардуган бәйрәме Питрәч якларында үткәрдә бугай.
Керәшеннәрдә була ул бәйрәмме? Анда шигырьләр, биләр, теге кыш заты шикелләрәк бәйрәм була инде ул.
Кыш урталарында, наверное.
Булган бар апа, булган бар. Безнең якында гына керәшен авылы бар. Жырлаға шақырғанлар. Жырладым сонда е.
Крешін тотарлар.
Нардуган.
Наурызды біләз Нардуган ел.
Сабанту слышал, Курбан байрам слышал, а это нет.
Раштуган бәйрәме? Крешіне бәйрәм итәләр әйе. Оларың үзләрінің нелер ашылды бит. Ширкәуләрі. Ишау ашылды оларның ширкәуләрінде үзләрінің жырларын жырлап.
Ала бит инде Иван Грозный вақытында оларыны
православный динге күшеткәннәр бит. Татарлар бит инде алар. Милләт буенча, дин буенча алар инде православный булып җирләр. Петрович безнең янда гына бит инде ул. Минем әле укытучы булып эшләде. Керәшеннәр дус кызлары булды аның.
Әле алар яңа гына күтәрелә
башлады. Әле үзләре дә белмиләр инде.
Нардуган бәйрәм яскын үткәрләдер ул. Нардуган кызгы, мин кызгы алдым бит ноябрьдә.
Кышын үткәрелә. Мәҗүсилектә калган бәйрәм. Күргәнем юк, укып беләм. Әйтәләр, имеш Болгар чорында, Идел буе Болгар чорында үткәрелгән. И соңгы хәлле булган бәйрәмдер ул. Шуның өчен аны әйтеп булмый, ул мәҗүсилектән калган бәйрәм.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
24 декабрьдә Чаллы энциклопедиясе тәкъдим ителде. Инде билгеле булганча, Татарстанның күп кенә район һәм шәһәрләренең үз энциклопедияләре булдырылган иде. Алардан калышып булса да, республиканың икенче зур каласы булган Чаллы тарихи һәм истәлекле урыннары, күренекле шәхесләре турында китап бастырып чыгарды. Андагы хәбәрчебез Гафиулла Газизның язмасы әнә шул хакта.
Энциклопедияне тәкъдим итү энергетик мәдәният сарайында Күп санлы кунаклар шәһәр җитәкчеләре катнашында узды. 500 битле әлеге китап белән шушы көнгә кадәр күпләр таныш түгел иде. Шуңа күрә беренче фикерләрне энциклопедияның редакция коллегиясе әгъзаларыннан, шушы китапка азмы-күпме дәрәҗәдә катнашы булган шәхесләрдән ишетәбез. Энциклопедияның баш мөхәррире Галим Марат Бибишев.
3 ел эчендә энциклопедияны яздык. Энциклопедия дигән нәрсә ул әле борын-борын заманнарда языла башлаган. 17-нче гасырда күп энциклопедиялар чыга башлады.
Марат әфәнде, инде татар тарихчылары, татар галимнәре тарафыннан инде шушы энциклопедия чыкмас борын ул дигән тәнкыйткә дучар ителде. Бу хакта нәрсә әйтер идегез?
Үзләре шундый әйбер эшләмәгән кешеләр, алар эшләгән кешене тәнкыйтлиләр инде. Алар тәнкыйтләгәнне мин тыңламадым дагын, ким тәнкыйтле икәнен дагын аңламадым да әйтә дә алмыйм.
Танылган рәссам Ким Сафиуллин заманында СССР энциклопедиясенә кертелгән шәхес. Аңа Чаллы китабында да урын бирелә. Билал Канеев шәһәр музееның фәнни хезмәткәре, энциклопедияны эшләүдә өлеш кертүче.
Ким абый, сез инде менә шу энциклопедияга кертелгәнсез, шушы энциклопедияны укыгансыз, нинди фикерләр, тәэсирләр калды сездә?
Татар энциклопедиясе булган булсайды, саф татар сүзе белән, мин бик шатланыр идем. Кайбер вакытны кыстап куялар урыс телдән фразаларын. Ансы мин ашамый.
Билал әфәнде, менә шу энциклопедияны сез инде менә тарихчы буларак, тарихны белүче, Чаллыны белүче буларак, нинди тәэсирләр, фикерләр калды?
Әйбәт фикерләр дип уйлыйм, потому что нәрсә уйланылды, шул эш эшләнде дип әйтергә була.
Тарихи романнар авторы Мәйдан журналы баш мөхәррире Вахит Имамов Чаллы энциклопедиясенә мондый карашта.
Бик күптән кирәкле китап иде, чөнки инде көнләштерә дә башлады. Башка бик күп шәһәрләр инде энциклопедияләрен булдырдылар. Күршедәге Зәйдә, Әлмәттә, Мамадыш, Минзәлә, Мөслим эре шәһәрләрнең икенчесе энциклопедиясез яшәдек. Ниһаят булды. Әлбәттә, аның авырлыгы да булгандыр, чөнки КамАЗ сөйләшү вакытында монда бик күп читтән килгән кешеләр эшләде һәм аларның ким дигәндә ярсымыннан китеп барды. Алар турында менә бүгенге мәгълүматларны җыю мөгаен ул бу энциклопедияне әзерләгән кешеләргә авыррак булгандыр. Ләкин безнең өчен сөенечлесе ниһаят Чаллының энциклопедиясе бар һәм ниһаят бу энциклопедиядә инде Чаллыны урыс тарихчылары безгә басым язып мәҗбүр иткәнчә 1626 елда нигезләнгән шәһәр аңа хәтле борында бушлык булган дип тәкърарламыйлар. Элек безнең Болгар дәүләтенең җирләре булып торганы икәнлеге дә ассызыклап үтелгән. Ләкин әле бу барбар бит. Беренче генә басма, киләчәктә бу басма әле тулыланыр.
Чаллының беренче энциклопедиясе хакында Вахит Имамов, Билал Канеев, Ким Сафиуллин һәм Марат Бибишев фикерләрен ишеттегез.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Чаллы энциклопедиясе турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
25 декабрь көнне Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Дмитрий Шестакович исемендәге бүләк иясе Шамил Шарифуллин вафат булды. Шамил Шарифуллин оркестр өчен җыен дип аталган концертлары, симфонияләр, мөнәҗәтләр, авыл киләре, Сары Сандугач кебек хор өчен концертлар авторы да һәм шул ук вакытта камера инструменталь әсәрләр халык тарафыннан яратып җырлана торган җырлар да язды. Татарстанда ул хор киләре иҗат итүче композиторларның берсе иде. Аның 1975 елда хор өчен язылган мөнәҗәтләр концерты заманында Татарстанның, Русияның һәм Европаның иң яхшы сәхнәләрендә тәкъдим ителә һәм төрле хор төркемнәренә халыкара фестивальләрдә, бәйгеләрдә җиңүләр, гран-при алып килә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 25 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанга килгән каты суыклар сәбәпле мәктәп укучыларының кышкы яллары иртәрәк башланды. Ә менә дәүләт җыелышы корылтай суыкларга карамастан республика канунларын Русиянекенә яраклаштыруны дәвам итте. Дәүләт җыелышының бу быелгы соңгы утырышында киләсе елга республика бюджетына керемнәр һәм чыгымнарны арттыру турында канун өлгесе дә тәкъдим ителде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Бүген төндә республикала нык кына һавытты, урыны менән 35 градуска сайтты. Ошо сәбәпле республиканың мәгариф министрлыгы ата-әсәләргә мөрәҗәгать итеп 25 градуска тиклем һавытканы сорақта 1-4 сыйныф укучыларына, 30 градуска сагыткан сорақта 5-9 сыйныф укучыларына мәктәпкә бармаска рөхсәт итте. Бүген дәүләт йыйылышы корылтай 2007 елдагы һуңгы ултырышын үткәрде. Бул ултырышта бер ниндәй дә көтелмәгән яңалык килтермәне. Сөнки уга тиклем хөкүмәт рәисе Рафаил Байдәүләтов вазифаһыннан китә дигән хәбәрләр яшайгайны. Әмма ултырыш кадимге сәүтте. Депутаттар республика канундарын Россия канундарына яраклаштыру менән шөгыльләнде. Финанслар министры Айрат Гаскәров кына 2007 елгы казнага аныклыктар индерде.
Представленный законопроект предусматривает увеличение доходов бюджета республики на сумму 7 миллиардов 490 миллионов рублей и расходов на сумму 7 миллиардов 121 миллион рублей. Объем бюджета после данных уточнений составит по доходам 70 миллиардов 745 миллионов рублей и по расходам 75 миллиардов 890 миллионов рублей.
Бишенсе сакырылыш Дәүләт Думаһы депутаттары итеп һайланган Башкортстан вәкилләре парламенттың төрле комитеттарында эшләячәк. Әлегә кемнең кайһы комитетта эшләячәге хакында анык кына билдәле түгел. Бул турала депутат Сәлия Мырзабаева хәбәр итте. Сәлия Шәрифен кыда әйтүенсә, әле Рәсәйдә һаулык хаклауды страховкалау өлкәһендә кануният базаһы ныгынмаган. Ул ошо юнәлештә эш алып барырга ниятләй.
Депутатлардың жүрнәлішлері бар ішінен. Шуға күрі депутатский корпусының составына қарап, бірге шындай мәселелер қойылды. Хәр бір үлкөле республиканың мәнфәғаттарын яқылау үшін түрлі федерал министерлар, ведомстволар менен қарау үште. Өді біздің республика мәнфәғаттарын қарау, яқылау. Әлбеттә, яңа планнар перспективалар күрәбез, чөнки күп кенә тормыш рәвешенең булмышы, әлбеттә, законнардан бармы, юкмы ул өлкәдә һәм нинди закон кабул ителгәненә карап тора. Шуңа күрә, мәсәлән, халык хаклары өлкәсендә караганда, әлегә көндә страховка системасының өчен рәттә калган закон җитмәй, халыктың һәм медикларның мәнфәгатьләрен караган законнардан җитмәве безнең эшкә, мәсәлән,
Республикала рөхсәтһеҙ шыршы ҡырҡыусы 4 төркөм тотолған тип яҙа Башинформ агентлығы. Улар ағастарҙы баҙарға сығарыу маҡсатында күпләп иҫкән, әммә тәбиғәт һаҡсыларына эләккән. Уҙған йылдарҙа бындай хоҡуҡ боҙоу осраҡтары тиҫтәләр, йөҙҙәр менән иҫәпләнә ине, әммә ҡанундың ҡатылығы урманға зыян килтереүҙе күпкә кәметкән. Хәҙер шыршыны махсус баҙарҙа һатып алыу күпкә отошлораҡ. Рөхсәтһеҙ ҡырҡылған 1-2 метр оҙонлоғындағы ҡарағай өсөн 400-700 һум. Ә шыршы һәм пихта өсөн икеләтә, өсләтә күберәк күләмдә штраф билдәләнгән. Урта салғанда яңы йыл түрен биҙәүсе бер ҡупшы ҡай хоҡуҡ боҙоусыларға 1,5 һумға барып баҫа. Ағастарҙы 5-тән күберәк ҡырҡҡанда енәйәт эше лә ҡуҙғатыла. Республика биләмәләрендә ылыҫлы ағастарҙы һаҡлау маҡсатында ойошторолған 60-тан ашыу оператив төркөм эшләй. Башкортстанда көзге саҡырылыш тамамлана. Өфінен ижауға бұйылғы хұңғы эшелон ұшы күндерді қудғалар деп көтілі. Илінен ашу егет Рәсейдің Социаль Түділіш Федераль Агентлығы бөлікселерінде хәрби бұрысын өтейсек. Генерал штаб наряды бойынса бұйыл көзгі сақырылышта Республика хәрби комиссариаты 4600 егетті хәрби хизметке сақырыға тиешіне. Бұл бұрысты республика тулы көлемді өтені. Башқұртыстан республикаға Волга Урал хәрби округында егіттерді хәрби хизметке сақыру һәм әдату бойынса алдыңғы түбәктер есімлігінде келе. 2007 елдің яғдығы сақырылышында республиканан 7800-ден ашу егіт хәрби хизметке алынған. 2008 елдан армияла хизмет итеу бір елға қыласақ, ұшы сәбәплі хәрби хизметке сақырылышылар ханылы артасақ. Келеге елда республика 19000-ден ашу егітті хәрби хизметке ұзатыр деп көтілі. Республика хәрби хизметке сақыру бойынса қойылған планды һәр сәк өтеп келхәлі қиынлықтар да юқ түгіл. Хұңғы елдарда құралы күстерге сақырылышылардың хаулықтары борсылу тудыра. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоғы, Үфі.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңаулдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бу көннәрдә Мәскәүдә Русия төбәкләрендә татар этномәдәнияте юнәлешендә эшләүче мәктәпләрнең төбәк-ара семинары уза. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы белән Мәскәү хакимиятенең мәгариф идарәсе бергәләп оештырган 2 көн дәвам итәчәк бу сөйләшүнең темасы Русия төбәкләрендә татар этномәдәни компонентлы мәктәпләр үсешенең төп юнәлеше дип атала. Анда катнашучылар Русия мәгариф министрына илдә рус булмаган халыкларның ана телләрен укытуга зуррак бар бируны сурап, мөрәҗәгатьтә юллады. Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова.
Русиянең төрле төбәкләреннән килгән татар мәктәбе директорлары һәм татар теле укытучылары Мәскәүдә 1186 мәктәптә әле 3 ел элек кенә ачылган махсус татар балалар бакчасында татар мәдәният үзәгендә булдылар. Шулай ук алар Русиядә мәгариф үсешенең федераль институтында һәм Русиянең мөфтиләр шурасында да очрашулар, сөйләшүләр уздырачаклар. Русия төбәкләреннән 22 укытучы килергә тиеш булса да, матди якның булмавы сәбәплеме, әллә инде татар теленә уңай мөнәсәбәт булмаганлыктанмы, Удмуртия, Мордовия кебек республикалардан һәм кайбер төбәкләрдән укытучылар бу семинарга килә алмаган. Ә инде Оренбур, Киров өлкәсе, Төмән, Түбән Новгород, Чиләбе, Уфа, Татарстан укытучылары Мәскәүдә төрле очрашулар уздырып кына калмадылар. Русияның мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко исеменә мөрәҗәгатьтә кабул иттеләр. Мөрәҗәгать: "Без этномәдәният нигезендә белем бирүче мәктәп җитәкчеләре күп милләтле Русиядә туган телләргә булган мөнәсәбәткә борчылу белдерәбез" дип башланып китә. Ике биттән торган бу мөрәҗәгатьтә шулай ук туган тел дәресләре абруйлы булсын өчен дәүләт шартлар тудырырга тиеш һәм ана теле дәресләре 1-нче класстан алып 11-нче класска кадәр укытылырга тиеш. Туган тел һәм әдәбият дәресләре федераль дәреслекләр исемендә булырга тиеш дигән сүзләр язылган. Әле генә дөнья күргән мәгарифкә үзгәрешләр кертү турындагы 309-нче канун милли мәктәпләрне дә татар теле укытучыларында борчуга салган. Шунсын да әйтергә кирәк, әле бу канунга кадәр туган телне, татар телен укыту сәгатьләре төрле төбәкләрдә төрлечә икән. Мәсәлән, Оренбур шәһәрендә татар гимназиясе укытучысы Тәнзилә Килмитева туган телне укытуга тыюлар юкмы дигән сорауга былай диде:
"Тыюлар юк, сәгать саны без хәзерге вакытта яхшына дип әйтергә була. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыныфларда 5-әр сәгатьтә, 5-тән 8-гә хәтле 4-әр сәгатьтә. 2 тел, 2 әдәбият. Бу программа буенча факультатив түгел, дәресләр.
Ә инде яңа канун нигезендә укытуның яңа стандартлары килеп чыкса, туган телне укыту ничек булачак? Урыс балалары да сездә укыймысың дигән сорауга Тәнзилә Килмитева сүзен болай дип дәвам итте:
"Шулай калыр дип уйлыйм. Безнең менә директорыбыз ул шарадан нинди дә булса бер нин тавып чыгар дим. Нигә дисәгез, менә авыл мәктәпләрендә, татар авылларында, ийме, анда икешәр сәгать укытабыз, берәр сәгать укытабыз дип сөйлиләр. Бизнес Оренбург өлкәсендә шул вакыт шунара карамастан безнең мәктәптә 5-6 сәгать.
Балалар теләп йөриләр инде.
Теләп Оренбургның төрле чатыннан киләләр. Алар килгәндә белеп киләләр, шушы татар мәктәбе икән, шуның өчен үзләре теләп керәләр. Урыс балалары, якын тирәдәге читтән дә килгәннәре бар. Бездә урыс балаларыннан тыш башка милләт балалары да йөри, бөтенесе дә татар тел дәресендә утыралар.
Тәнзилә Килмитова әйткәнчә, Оренбурда татарча дәресләр 4-5 сәгать укытылса, Төмән өлкәсендә татарлар күп булуга карамастан, татар теле дәресләренә бары тик 2 генә сәгать бирелә икән. Анысы да дәресләрдән соң факультатив рәвешендә. Бу хакта Төмәннең 52-нче санлы мәктәп директоры Алевтина Манкаева былай дип сөйләде.
Татар теле безнеке ни за счёт школьного компонента 2 сәгать бара. Әлек 5 сәгать, 6 сәгать бирәләр мәктәпләрдә. Хәзер бүтән үсе бер нигә күчкән инде, барсы да 2 сәгать бирә. Фонд оплаты труда буенча и шунда стимулирующий фонд дигән нәрсә бар, ул стимулирующий фонд дигән нәрсә бик күп генә. Безгә әйтәләр, что менә директорның кулында акча бар, менә ул акчаны үсе эшләнергә тиеш. Кирәк икән татар теле. Менә шул акчаны татар теле
Аңлашылганча, Төмәндә татар теле дәресләре укытылу тулысы белән мәктәп директорының карарыннан тора. Әгәр дә башка директор килсә, ничек булыр дип сорадык без Алевтина ханымнан.
Юк, дип әйтәлмиләр, потому что татар халыгы күп. И татар халыгы активный.
Бу семинарны оештыручы Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы бүлек мөдире Әнисә Морозова бу очрашудан алган тәсирләре белән дә уртаклашты.
Мәскәү татарларының шулай бергә күмәкләшеп, матур итеп дус яшәгәннәренә сокланабыз һәм бик шатбыз. Шуңа күрә сезгә менә безнең истәлек Идгәй дастаны рус һәм татар телендә менә безнең җырларыбыз һәм Казан Төембикәсе.
Күп рәхмәт.
Күп китаплар әлбәттә куеп килә алмадык инде, шуңа күрә сертификатларын алып килдек. Татар мәктәбенә дә, Алемайскай мәктәбенә дә. Оның рәхмәт менә монда килгән директорларга да биреп җибәрәбез сертификат, үзләре безнең китаплар алып китерләр.
Шулай итеп, Мәскәүдә бу көннәрдә Русия төбәкләре татар теле һәм әдәбият укытучыларының 2 көнлек семинары уза. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сендер.
Күптән түгел Казанда үткән 4-нче Бөтендөнья татар конгрессы корылтаенда Кырымнан да вәкилләр һәм кунаклар катнашты. Татар конгрессы моңарчыда Кырым белән Казан арасындагы бәйләнешләргә зур әһәмият биреп килде. Диләвер Усман конгресс утырышы көннәрендә анда катнашучылар белән бу мөнәсәбәтләрнең киләчәге турында сөйләште.
Кырым, Казан элемтә һәм мөнәсәбәтләрнең борынгы һәм күп гасырлык тарихи бар. Бу мөнәсәбәтләрнең төрле вакытлары булды. Советлар таркалгач, Казан-Кырым элемтәләре әкрен булса да, яңадан җанланып башладылар дияргә мөмкиндер. Бу эштә Бөтендөнья татар конгрессының айрым шәхесләрнең Кырымда, Казанда булсын эшчәнлеге игътибарга лаектыр. Конгресс соңгы елларда бөтен үткәргән чараларына Кырымнан даими вәкилләрен чакырып тора. Бу әлбәттә уңай күренеш. Конгрессның яңа тәмамланган 4-нче корылтаенда да Кырымнан 2 делегат, 2 кунак, 1 җырчы катнаштылар. Менә шул Кырым-Казан мөнәсәбәтләре хакында мин Кырымнан килгән делегат, мәҗлес әгъзасы Али Хамзин һәм Татарстанның Русиядәге даими һәм вәкаләтле вәкиле Назиф Мирханов белән сөйләштем. Назиф әфәнде Кырым-Казан ханлыкларның тарихыннан килгән элемтәләрдән сүзне башлап, Азатлык радиосына улай диде.
Казан һәм Кырым татарлары бер дәүләттә зур ордада булдылар, алтынырда таралгач. Аннан соң зур орда таралгач, алар булдылар Казан ханлыгы һәм Кырым ханлыгында. Казан ханлыгы белән 100 ел дәвер Кырым хан династиясе гарәйләр идара иттеләр. Әгәр дә инде хан Кырымнан булгач, аның саклык гаскәрләре дә, вәзирләре дә, аның күп күрәкчесе, элитесе Кырым татарлары белән. Димәк, бүгенге Казан татарлары арасында, интеллигенция арасында Кырым татарлары династиясе бик күп. Монда гарәй дигән авыллар, гарәй дигән синоним топоним атамаларын тикшерергә кирәк. Әмма берничә дистәй ел үткәч, Казан ханлыгы 1552 елны Россия, Мәскәү Русия килеп тора. Шул вакытта Төркия Кырым ханлыгын аннексиясы. Шулай итеп безнең кардәшләребез 200 ел Төркия империясында булалар, без Россиягә 200 елда керәбез. Шул 200 ел эчендә аермалыклар хасылдылар. Аңынча бер булганбыз.
Бу Татарстанның Русиядагы даими һәм вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов иде. Ә менә Кырымнан конгресста делегат булып катнашкан, пленар утырышта мәҗлес исеменнән чыгыш ясаган Али Хабзин конгресс хакында сөйләде. Ул: "Мин уйламаган идем, Татарстанда мондый милли тойгы булачагына. Без конгресс җитәкчелеге белән дә күрештек. Конгресс һәм милли мәҗлес арасында яхшы элемтәләр булыр һәм без бергә эш итәрбез" дигән фикердәм, диде Али Хамзин.
Программа кабул ителләр. Без сөһбәттә булдык, ул конгрессның ятычкларыннан. Кысмет итсе киләчәктә Кырым татар милли мәҗлес арасында ве бүтән дөнья татар конгрессын арасында яхшы алакалар олур. Без чалышырбыз. Мен белим, бу да бер ташланган адым безнең бөек бер төрк дөньясына берләшмәккә. Лаф ачык, мен белмәдем, акылыма кермәде дә. Татарстанда бүген оле бөек бер милләтчелек дөньясы бар икән. Мен акылыма кермәгән шиң, мен монда күрдем.
Бу Кырым татар милли мәҗлесе агъзасы Али Хамзин иде. Мин исә Назиф Мириханов белән сүземне дәвам итеп, бүгенге көндә Татарстан Кырым татар мәҗлесе һәм Русия җитәкчелеге арасында элемтәләр урнаштыру мәсьәләсендә ниндидер күпер була аламы дигән сорауыма, ул менә нәрсә диде.
Бер ягымты ясый аламы Мәскәүгә?
Әлбәттә, һәр очрак бу файдалыга кирәк. Җыелыш ул атала бөтен дөнья татар конгрессы дип. Дөнья булгач халыкара эш була инде бу. Минемчә, сез менә тулы хокуклы делегатлар, Татарстан делегатлар исе куйган мәсьәләләрне Россия хөкүмәте алдында куя ала. Менә ике мөрәҗәгать кабул ителде. Кырым татарлары куйган мәсьәлә буенча мөрәҗәгать кабул ителмәсә дә, хат белән мөрәҗәгать итәргә була президент Шаймиев исеменә. Шаймиев һәм Татарстанның тулы хокукы бар. Бу бөтен дөнья үткәргән конгресс, үткәргән съездның да куйган исеменнән Россия президентына яки тышкы эшләр министрына мөрәҗәгать итәргә.
Шуны эшләргә кирәк инде,
эшләргә кирәк.
Али Хамзин дә Татарстан президенты Минтимер Шаймиевның эшчәнлегенә югары бәя биреп, үзенең чыгышында Татарстан президенты Төркия дөньясының аксакалларынан берсе диде. Азатлык радиосына да бу хакта сөйләп, ул Минтимер Шаймиев бөек бер эш башкарды диде.
Чөп айттым. Мен тәшкүрләр белдерәм делегатларга, президиумгә ве бөек безнең төрк дөньясын аксакаллардан бере Минтимер Шаймиевгә. Бу адам бөек бер эш япты. Сау булсын.
Кырым татар делегатлары Казанда узган конгресс булган очрашулар хакында мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловка да хисап бирәчәкләр. Мәҗлестең яңа сайланган тәркибе Татарстан һәм аның төрле оешмалары белән эш итү мәсьәләсенә, Казан-Кырым элемтәләренә торгызу эшенә әзерме, юкмы вакыт күрсәтер. Һәр хәлдә мәдәни, мәгариф, иҗтимагый, информацион мәсьәләләрдә хезмәттәшлеккә инде вакыт килде һәм Татарстан билгеле дәрәҗәдә моңа инде әзер дияргә мөмкиндер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чуашстан,
Азатлык радиосы Мәскәү,
Чаллы,
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау,
Амурдагы Комсомольск.
Бу көннәрдә дөнья бәйрәмнәр шаукымында яши. Корбан гаете, яңа ел, раштуа. Якыннарыгызны, дусларыгызны, эштәге хезмәттәшләрегезне нинди бүләкләр белән сөендерергә дип баш ватасызмы? Бүләкләр карарга сезне Алсу Кырмаш чакыра.
Нәрсә бүләк итәргә? Авыр сорау шул. Исән кешегә бәйрәмнәр ел саен килеп тора. Бүләкләрне сайлау мөмкинлеге елдан-ел арта. Аның каравы бу эш бер дә җиңеләйми. Нәрсә соң ул бүләк? Беренче чиратта бүләк ул чын күңелдән, кешене уйлап сайланган бер әйбер. Аның күпме торганы да, кайсы кибеттән алынганы да ул кадәр мөһим булмаска тиеш. Иң мөһиме кешегә игътибар, бүләкне сайлаганда чыннан да кешегә нәрсә килешкәне, аның нәрсә яратканы, нинди исле май сипкәне, нинди төстә кием кигәне, нәрсә ашарга эчәргә яратканы турында уйлау ул минемчә иң мөһиме. Кемгә бүләк сайлау җиңел? берәр кызық шөгыле булган кешеләргә шул шөгыльләренә яраклы теләсәне алып була. Нәкъ теләгәненә ирешәчәксез. Ашарга пешерергә яратучылар кухня өчен яңа чыккан һәр вакыт яккәдә сөенәчәк. Гөлләр үстерүчеләр яңа орлыкка шатланачак. Бакчада казынырга яратканнарга көрәк сабыда шәп бүләк була ала. Ә менә миңа инде берни дә кирәкми дип торучы әнигезгә, бөтен дөньяны сатып аларга акчасы булган иптәшегезгә нәрсә бүләк итәргә? Европада быйыл төрле мажаралар, кабатланмас хәлләр бүләк итү модада. Монда инде сез нәрсә бүләк иткәнне үзегез дә аңлап бетермәскә мөмкин. Чехияда ял көннәренә илнең көньягында шәрәп ванналары белән сихәт программаларын бүләк итеп була. Шулай ук очкычтан сикерү, тауларда җиккән этләр белән сәяхәт кылу һәм хәтта бер көн шүп ташучы булып эшләп алуны да бүләк итеп була. Булар халык арасында никадәр көтү алынадыр, әйтү кыен, әмма төрле массажларга ваучерлар, ресторанга чакыру, кибетләргә сертификатларны халык монда инде күптән ярата. Эш урыннарында исә хуҗаларыннан хезмәткәрләр бүләккә әйбер түгел, ә иң күп акча көтә. Хәзер без бу сөйләшүне Наил Алан белән бергә Казан урамнарында дәвам итербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Казан яңа елга әзерләнә, әлбәттә инде шәһәрнең бик күп урыннарына яшел чыршылар бастырып куйдылар. Һәм бүләкләр сата торган барлык кибетләр дә дип әйтерлек үзләренең яңа ел бизәкләрен элделәр. Менә без хәзер Казан шәһәрнең шундый үзәкләренең берсендә, монда бик күп кибетләр урнашкан. Гомумән яшьләр дә, өлкәннәр дә алар бүләк алалар микән? Яңа ел уңаеннан бүләккә нәрсә бирергә җыйналар? Шул турда сорашыйк әле. Кызлар яңа ел җитәйме?
Әйе.
Кулыгызда сумкалар да бар икән, бүләк мәлләндә?
Бүләк түгел шул.
Нишләп?
Әле алмаган.
Ә булай алырга уйлыйсызмы соң?
Уйлыйбыз, әниләргә, туганнарга.
Нишләп кешегә алырга дип уйлыйсыз?
Әле список язмаган.
Исемлектә язасызмы?
Конечно, инде ансыз булмый.
Ә булай ниндирәк бүләкләр аласыз гадәттә?
Сувенирлар, открыткалар или бренди набор, йомшак уйчыклар инде, духилар инде, бизәнге шәйберләреннән.
Әйе, әниләргә инде алырга.
Әйе. Ә менә үзегез бүләк алырга яратасызмы?
Яратабыз.
Яратасызмы?
Бик яратабыз.
Нәрсә бүләк итүләрен телисез?
Йомшак уенчык.
Ә син?
Сувенирлар.
Йомшак уенчык дигәннән нинди уенчык телисең?
Ну, берәр зур булсын, нинди дә ярый.
Аю баласы да мы?
Аю баласы да ярый. Главное, күңелдән булсын бүләкләр.
Бүләк бирәсезме сез?
Биребез инде, яңа ел инде ул яңа ел бит инде. Һәр кемнең дәген күңел шатлык булырга тиеш, күңел күтәренке булырга тиеш.
Сез нинди бүләк әзерлисез? Берәр бүләк әзерлисезме? Берәр якыннарыгызга, танышларыгызга?
Казандагы дусларыма поздравить киттем инде күптән. Мен әйтәм, минем телефоным юк, күршеләрдән әйткән вакытта поздравить итеп алдым инде.
Алай да менә үзегез быел нинди бүләк көтәсез?
Быел бүләк көтәм туганнарымнан. Корван чалалар, корван итек көтәм. Һәр елны бирәләр. Туганнарым гына түгел, дусларым да бирәләр.
Сез ялгыз гына яшисез, нимә?
Ялгыз гына яшим. Ялгыз гына яшәмим, Аллаһы Тәгалам бар менем. Аллаһы Тәгалам яхшы фәрештәләре бар, яхшы бәндәләре бар, ялгыз яшәмим.
Сез инде пенсиядә бит әлегә.
Пенсиядә. Кешедән әҗәт алып яшәгәнем юк.
Ә болай җитмәгәндә нишлисез?
Җитмәде дип зарланганым юкмы? Җитәдә бетәдә. Мәгәндә базарга чыгам, эш-пешмән саптам. Нәйле картайдым, картайчан да җырып алам әле, Аллага шөкер.
Әлбәттә, Казанда бүләк сатучы урыннары әз түгел. Төрле кечкенә-кечкенә кибетчекләр дә бар, зур кибетләр дә инде кыйбатлы бүләкне сатып алырга була. Җаның теләсә, татар милли рухындагы бүләкләр дә табырга була. Яңа елга бүләк алдыгызмы әле?
Әлегә юк, калмаган идем шул әле.
Нишләп?
Акча бетеп киткән иде.
Ә болай да яңа елга бүләк алырга планлаштырасызмы?
Әлбәттә.
Кемнәргә нәрсәләр алырга уйлыйсыз?
Кем булуына карап, нигез ук кылы булуына карап инде бүләк алабыз.
Шулаймы? Кемнәр соң сез бүләк ала торган кешеләр?
Бик югары сәнгатьне бәяли торган, югары җаваплы, югары әдәбиятны бәяли торган шундый кешеләр күбрәк. Һәм инде туганнарым, әнием. Беренче булып бүләкне әниемә сайладым. Әниемә Кытай атласыннан тегелгән бик матур затлы халат алдым. Инде алып куйдым.
Мен бөлек алырға ялатмайм. Мен өзім бөлек берген жатам. Мен бөлек бергенде, мен ол хатлы қаты сүйемем. Мен аны ұнатамын. Мүш әдем. Мен яратмен бөлек алырым.
Бөлек берген?
Яратам.
Яңа елға үнгі бөлек. Бәр бөлек етесіз.
Кішісіне қара бөлек берген керек. Кімгедір китап, кімгедір конфет, кімгедір шоколад, кімгедір бірәтірлі мотор открытки яна, шәшек.
Мәселен, арақы яратқан кішіге водка мұ? Бұлек етсең, оған бір қуаныр еді. Бұлекін онды бұлекіні бір бұлмай, бірге ярамеді.
Сіз әлі бұлектер сайлы башладығыз мұ, ек ма?
Мен бұлектер бір мақытта да бұлек өткенім, яңа елді.
Нешіле?
Бұлекке кірмеген. Әбе баларда болмаған енді оланды қаны? Татарларды онды қада дүң біту.
Әміне кішкіне бағаларыны сиендірі шеншір шатыбіне үндір бұлектер қоялар біт енді. Анды ғалетті ек ме сіздің үйде?
Ек, біздің ғалетті кірмеген ол.
Әміне бұ алайды шындай бұлек беруге әм алуға қарата бейтараплық. Нінді қанунға сыясың, нінді нәрсе?
Әйтті алмайым нінді қанунға сыйған.
Бұ енді саранлық түгілді?
Ек, саранлық түгіл, мен юмарт күші.
Юмарт күші ме?
Елді асырылар, ақша берем.
Бір ішкі тұйғы деп кін айтырға бұл айынды?
Шолай деп айтырға бұл айынды, көнекмеген біздің нәселде ондай ғадат, ғырып ғадат ұғы. Яңа елға нелілер бұл айтырға.
Қазан кибетлеріне Найл Алан білен шыққан едік. Ишеткенігіше яңа елда бөлек беру шауқымына берішмеушілерді бар екен. Оның қарауы оларыны азырақ яратмайлардыр. Білгішілер бұл күнлерді ары бітіп, нерваларыны туздырып бөлек деп шапмасқа. Әбулғанына риза болып, көбірек уақытыны үйде, ғойле, балалар білен өткерілге кенеш еті. Тәмлетіп ашарға пішірірге, үйне безерге, көршін білен өтіріп, шей ішіп нехайет хәлдерін білерге, ел бойына уақыт жетмеген ішілерге уақыт табу, ол да шын бөлек боларға мүмкін. Уфада да халық бөлекілер әзірлейіп, қойбір кішілер білен біздің хабаршыбыз Мүнир Уафин аралашты.
Қалатта біз кішкене ғана сувенирлар, бізді китап, календарлар бөлек етерге яратамыз. Хәм оларға да яратамыз бөлек ме?
Байрам байрам болады еш. Хәр кім өйдің яқын кішіген несектер қуандырға тырышады еш. Әтек өткен елдер айылғанды, мәселі мен қатыныма кәрекен техника әбірдер бөлек ете тұрғайын. Сен болғын ма онды электрон өлсәу, болғын ма шындарақ көңілге яқын келген бөлек болады еш. Хәм оны беру елағы өзі бір матур көрініш болады еш. Яғни бөлекті болай ғана тегек, ябай бір әбір тапшағанлық түгілі. Бүгін магазиндарда көптемер хаталар бедәуіз әбірдер шыларына бедәп, сәскеліп, матур деп бөлек тапшағанда кеттеліклілі болады.
Бүлекләр бирергә дә аларга да ярата. Чөнки алар әйбәтләр, полезлылар. Кешеләргә ярдәм итәләр. Мин үзем мәктәптә укыгач, әниләр, әтиләргә бүлекләр эшләп кайтам. Без әти белән магазинга барып, матур фарфор куршак күрдек. Аннан соң хат язып Кыш бабайга. Яңа ел төнендә Кыш бабай аны мәйә китерәчәк.
Юк, вакытым булмады, бүләк әзерләргә вакытым булмады. Яңа ел минем өчен праздник түгел, бәйрәм түгел.
Бүләк бирү ягыннан мин үзем шатмын. Бүләк алырга, бүләк бирергә яратам. Балаларыма бүләк бирергә оныкларыма, балаларымнан да бүләк алырга яратам. Бүләк өчен әби кешегә шешикер, әйбәт.
Мин Әлифба дигән балалар бакчасына йөрим. Әтеге әнеге бұлалар бұқшасында бөлеклер есіп алып қайтан. Күфловай мене матур-матур вертолет кеттірі. Түнне үшер фықырыны көйіп кетті.
Бұ фикірлеріні Уфада Мүнир Уафин туплады. Келесі елларда біз бәйрәм табыны турында сөйлешем біз хөрмәтлі тыңлаушылар. Кімнер нелер әзірлей? Бұйыл нендей ризықлар модыда? Табында татар милли ашларына орын бар ма? Әм иң мұхимы, тәмлі әйбірлер көп мүне түші.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыру бізіне тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ашада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру эшлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.